Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U naredni 30 minuta sa vama Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 6. juli, ovo su najvažnije vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine privremeno stavio van snage zakon o lijekovima Republike Srpske. Protesti građana širom BiH zakazani u poslijepodnevnim satima zbog visoke cijene goriva, svakodnevnih poskupljenja i povećanja plata zvaničnicima. U Hrvatskom saboru održana komemoracija srebreničkim žrtvama, a sa spomen područja Ovčara krenuo 11. ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Evropski parlament danas glasao izvještajima o Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu za 2021. U međuvremenu je parlament usvojio rezoluciju u kojoj se navodi da konačni sporazum između Srbije i Kosova treba biti zasnovan na međusobnom priznanju. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvaće članice G20 da izvrše pritisak na Rusiju da ponovo otvore pomorske puteve blokirane sukobom u Ukrajini. Papa Franjo rekao da želi ženama dati više položaja na najvišim nivoima u Svetoj stolici i otkrio da će po prvi put imenovati žene u Vatikanski odbor, čiji su članovi do sada bili isključivo muškarci. U disciplini 100 metara delfin Lana Pudar se plasirala u polufinale Evropskog juniorskog prvenstva u Bukureštu, koji je na programu danas od 16:34. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, a tokom popodneva na oblačenje sa sjeverozapada. Krajem dana kiša se očekuje u krajini, a tokom noći u većem dijelu Bosne. Dnevna temperatura od 27-36°C. A u emisiji, pored ostalog, saznaćete više o tome zašto se sumnja u regularnost izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor. Iz tajnog koncesionog ugovora poznato je samo da će kineski investitor 30 godina naplaćivati putarinu. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da taj autoput nema ekonomske isplativosti.
Kogod se vozio za Prijedor, mogao je vidjeti da tu nema nikakve posebne gužve, niti posebnog opravdanja za izgradnju autoputa. Ulazite u investiciju koja povlači za sobom 30-godišnju obavezu plaćanja nedostajućih sredstava je krajnje ekonomski neracionalno.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kako smo već čuli, zakon o lijekovim i medicinskim sredstvima Republike Srpske stavljen je privremeno van snage, a iz Ustavnog suda BiH su naglasili da odluka koja stupa na snagu odmah ne prejudicira konačnu odluku tog suda. Više o prilogu Gorana Katića.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je van snage zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, koji je stupio na snagu 28. juna. Sud je na plenarnoj sjednici u srijedu 6. jula odlučivao na zahtjev Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg predsjedništva BiH. Zakon je privremeno stavljen van snage do donošenja glavne odluke, saopšteno je iz ove pravosudne institucije. Odluka stupa na snagu odmah, a iz suda ističu da ona ni u kojem slučaju ne prejudicira konačnu odluku Ustavnog suda BiH u ovom predmetu. Sporni zakon je predviđao osnivanje entitetske agencije za lijekove, čime bi se uzurpirale državne ingerencije. Bosna i Hercegovina već 13 godina ima takvu ustanovu na državnom nivou. Prema Ustavu BiH nadležnosti sa državnog nivoa se ne mogu prebacivati na entitetski. Državni zakon o lijekovima može se mijenjati isključivo u parlamentu BiH. Zakon o lijekovima je usvojen u oktobru, a objavljen u službenom glasniku Republike Srpske u decembru. Zbog usvajanja spornog zakona, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić od 6. juna se nalazi na američkoj listi sankcija. Prema zahtjevu predsjedavajućeg BiH predsjedništva, spornim zakonima se podriva ustavni sistem, ignorišu se propisi i standardi na nivou Bosne i Hercegovine, razgrađuje njeno unutrašnje tržište i različito tretiraju prava građana na način da se uspostavlja nejednak pristup zdravstvenoj zaštiti i lijekovima. Visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt, posjetio je Agenciju za lijekove BiH, čije je sjedište u Banja Luci 23. juna i tada im je dao punu podršku u radu. Uoči usvajanja zakona u Entitetskoj skupštini, OHR je upozorio kako to rješenje predstavlja ozbiljno osporavanje nadležnosti Agencije za lijekove BiH. Nakon što je zakon stupio na snagu, iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH rečeno je za Radio Slobodna Evropa da je neustavno i antidejtonski formirati paralelnu agenciju za lijekove i medicinska sredstva. Državna agencija za lijekove je nadležna za regulisanje tržišta lijekova, izdavanje dozvola za uvoz i promet medicinskih sredstava, kao i za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti lijekova i medicinskih sredstava i usaglašavanja propisa sa međunarodnim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Na današnjem sastanku organizacionog odbora za obilježavanje 27 godina genocida nad Bošnjacima Srebrenice rečeno je da je sve spremno za centralni događaj i kolektivnu dženazu koja će se obaviti u memorijalnom centru Potočar 11. jula, gdje će smiraj naći 50 žrtava genocida. Informiše Sadik Salimović.
Saglasnost za kolektivnu dženazu koja će se obaviti 11. jula dalo je 50 porodica. Adem Mehmedović, predsjednik pododbora za informisanje.
Prema informacijama iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, do sada je identifikovano 50 žrtava genocida koje će 11. jula na kolektivnoj dženazi naći svoj smiraj. Ukoliko bude promjene u ovim posljednjim danima, javnost će biti obaviještena, ali evo sada, do sada je broj zaključno sa danas 50 žrtava genocida.
Za kolektivnu dženazu, ali i ostale prigodne sadržaje, obavljene su sve potrebne mjere. Istakao je za naš radio Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
I mogu reći da je sve spremno za obilježavanje 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone u Srebrenica.
Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, dodao je da se ovaj 11. juli obilježava u ambijentu drugačijem od prethodnih.
Ovu godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici dočekujemo kada je na snazi zakon o zabrani negiranja genocida. Taj zakon koji je, ja sam sasvim siguran, dobar za sve u Bosni i Hercegovini, za sve narode, za sve ljude. Nije još uvijek u potpunosti isključio, jer prisutne su te pojave, ali je drastično smanjio negiranje genocida. I to je velika stvar. To je velika stvar za budućnost i Bosne i Hercegovine i regiona. To je nešto što vodi ka katarzi, suočavanju sa istinom, obnovi povjerenja i izgradnje zajedničkog života, jer Bosna i Hercegovina je multietnička država i mi ćemo se izgrađivati i kao takvo društvo i kao takvo društvo i kao takva država.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Unsko-sanskom kantonu u toku su završne pripreme za organizaciju nekoliko tradicionalnih manifestacija kojima će u ovom dijelu BiH odati počast žrtvama genocida u Srebrenici. Večeras će u Bihaću biti organizovan tradicionalni performans 8372 i promocija knjige, a start 18. biciklističkog maratona Bihać Srebrenica je u petak 8. jula. Istog dana počinje i supermaraton Bihać Potočari. Dan ranije iz ovog dijela BiH put Srebrenice kreću planinari, a širom kantona za ponedjeljak 11. jula najavljeni su posebni programi. O tome više detalja ima Azra Bajrić.
Više od 300 biciklista će 8. jula krenuti iz Bihaća put Srebrenice, 18. godinu zaredom pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi. Ermin Lipović, predsjednik kluba ekstremnih sportova Limet Bihać.
Krećemo iz Bihaća sa zapadne strane Bosne i Hercegovine, sa naše Une, idemo kroz našu Bosnu i Hercegovinu, idemo na Drinu, idemo znači na istočni dio Bosne i Hercegovine, u našu Srebrenicu, naše Potočare i pronosimo tu parolu preko 300 učesnika, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i širom znači naše Europe, iz Švedske, Njemačke, Slovenije, Hrvatske, iz Srbije, iz Amerike. Radosan sam zato što taj maraton i pronosi onu samu svoju ideju, znači koja je jasna, znači na ovaj način okupljanja ne zaboravljamo ono sve što se nama desilo.
Među učesnicima maratona bit će i grupa Krajišnika koja je 2. jula krenula iz Švicarske i koja će preći oko 1000 km do Bihaća kako bi potom krenuli prema Srebrenici. Učesnici maratona 5 zemalja očekuju se u srijedu u Bihaću, a istog dana iz ovog dijela Bosne i Hercegovine kreću planinari, među njima i članovi planinarskog društva Krajina. Husein Kličić, predsjednik društva.
Puni 20 godina učestvuje najmanje sa 50 učesnika i ove godine imamo taj broj. Uz planinara će učestvovati znači ekipe prve pomoći Crvenog križa Unsko-sanskog kantona koji će pratiti kolonu.
U Bihaću će biti organiziran tradicionalni performans 8372, a kojim će se i ove godine podsjetiti na genocid. Posebne programe pripremaju i u ostalim gradovima. U Cazinu to već godinama čini gradska organizacija Crvenog križa. Mujo Pajić, sekretar Cazinske organizacije.
Tradicionalno Crveni križ grada Cazina obilježava sjećanje znači na genocid na žrtve Srebrenice, tako da je planirano 11.7. mimohod. Pokušamo i na ovaj način znači, da spriječimo zaborav, da naša djeca znaju šta se desilo u Srebrenici.
Neprekidnim štafetnim trčanjem 20 učesnika supermaratona Bihać Potočari i ove godine će dati doprinos obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Start je 8. jula iz Bihaća, a učesnici su maratonci iz Bihaća, Sanskog mosta, Ključa, Velike Kladuše, Bosanske Krupe i Jajca, svi sa porukom da se ne zaboravi i ne ponovi. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radovi na izgradnji autoputa Banja Luka Prijedor trebalo bi da budu započeti sredinom jula, a gradit će ga kineski investitori. Autoput će prema najavama biti dug 40 km i vrijedan oko 297 miliona eura. No najava o početku radova u Sjeni je kritika zbog tajnosti koncesionog ugovora kojeg je vlada entiteta Republika Srpska potpisala sa kineskim investitorima. Prema tvrdnjama analitičara i opozicionih stranaka, projekat još od početka otvara sumnju u moguće neregularnosti. Čujmo temu Marije Augustinović.
Autoput Banja Luka Prijedor gradit će kineska kompanija Shandong, čije predstavništvo je registrirano u Banja Luci. S tom firmom je vlada entiteta Republika Srpska 2018. potpisala ugovor o koncesiji koji do danas nije dostupan javnosti. Transparency International u BiH je zbog toga početkom ove godine pokrenuo upravni spor protiv Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Damjan Žegović iz ove organizacije ocjenjuje da se od građana skrivaju podaci koji su od javnog interesa.
Ministarstvo saobraćaja i veza je odbilo da nam to dostavi. Tamo gdje nedostaje transparentnost ili postoje osnova sumnja za koruptivne rizike. Nešto sigurno postoji iza neke skrivene interesi dok nije transparentno i dok nije javno.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je krajem prošle godine da će objaviti koncesioni ugovor kada to dozvole kineski investitori, uz napomenu da oni to trenutno ne dozvoljavaju. Za sada je tek poznato da će kineska kompanija 30 godina naplaćivati putarinu i da od toga očekuje prihode od 30 miliona eura godišnje. Ukoliko ne bude dovoljno prometa na budućem autoputu, vlast Republike Srpske obavezala se da će investitorima taj iznos nadomjestiti iz entitetskog budžeta. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da se postavlja pitanje i ekonomske opravdanosti ovog projekta.
Kogod se vozio za Prijedor kolima, mogao je vidjeti da tu nema nikakve posebne gužve, niti posebnog opravdanja za izgradnju autoputa. Prema tome, ulazite u investiciju za koju nema potrebe, koja povlači za sobom 30-godišnju obavezu plaćanja nedostajućih sredstava za izgradnju tog autoputa, koji nema ko da koristi i zašto da koristi, je krajnje ekonomski neracionalno.
U kineskoj firmi registriranoj u Banja Luci nisu pristali na razgovor o planovima izgradnje i odredbama koncesionog ugovora. Iz vlade Republike Srpske također nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o ovoj temi. Slobodan Stanarević, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske, kaže da bi radovi trebali početi do sredine jula i da ne vidi potrebu za oznakom tajnosti na ugovor.
Ne vidim radost planirati transparenta, ne vidim. Čak sam spreman da ga možda iz licencije da ga izložim na javnosti vidi taj ugovor. Što se tiče u Kineza, on su spremni. Bio sam spreman i prije sam bio to problem eksploatacije neki.
Početak izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor ozvaničan je još u novembru 2021. godine, no gradnji po predloženoj trasi protivili su se mještani nekoliko sela smještenih između Banja Luke i Prijedora, nezadovoljni planiranim rušenjem kuća, govori Igor Crnadak iz opozicijske partije Demokratskog progresa.
Vlada nema potrebe i ne smije ništa da krije. Ako vam stvarno dođe investitor koji hoće da sakrije šta piše u ugovoru i da to obrazlaže svojim interesom, njemu se treba zahvaliti i reći da ide negdje drugo potpisivati
tu. U Bosni i Hercegovini je u posljednjih 20 godina izgrađeno nešto više od 200 km autoceste, od toga je oko 114 km izgrađeno na području entiteta Federacija BiH, dok je u Republici Srpskoj u upotrebi oko 106 km autoputa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nove varijante Omikron soja koronavirusa izazivaju talas infekcija širom sveta, dok farmaceutske kuće nastoje da što pre proizvedu modifikovane vakcine, pišu svjetski mediji. Zdravstveni stručnjaci kažu da bi pod varijante Omikron soja BA4 i BA5, koje su prvo identifikovane u Južnoj Africi, uskoro mogle da postanu dominantni sojevi u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, piše BBC. Navodi se da izgleda da se šire mnogo brže od drugih varijanti, da već postoje u većini evropskih zemalja i da će vjerovatno uskoro prestići druge vrste koronavirusa. U SAD zvaničnici kažu da primećuju da je sve veći broj infekcija izazvan novim podvarijantama. Zaraze koronavirusom u Velikoj Britaniji također su u porastu, dok je i Australija prijavila rast broja zaraženih. Mada se smatra da novi sojevi nisu smrtonosniji od drugih, te podvarijante lakše se šire, delom zbog toga što imunitet može da opadne, delom zbog mutacija kroz koje je virus prošao, ali i zato što su mnoge zemlje ukinule ograničenja za COVID-19, pa su ljudi više u kontaktu, što virusu daje veće šanse za širenje. To znači da prethodne zaraze i vakcine verovatno neće pružiti mnogo zaštite od infekcija, ukazuje Guardian. Podaci iz Južne Afrike i Velike Britanije sugerišu da talas zaraza novim sojem nije doveo do većeg porasta teških oboljevanja i smrtnih slučajeva, što je verovatno posljedica visoke stope imuniteta od prethodnih infekcija i zaštite kroz vakcinaciju. Sadašnje vakcine zasnovane su na soju koji se prvi put pojavio u Wuhanu u Kini i dalje pružaju određenu zaštitu od ozbiljnih obolevanja i smrti usled zaraza pod varijantama BA4 i BA5, ali je malo verovatno da će pružiti mnogo zaštite od infekcije ili simptomatske bolesti. Američka vlada odobrila je nove vakcine za odbranu od najnovijih varijanti omikron soja, ali one neće stići pre jeseni, pri čemu je broj zaraženih već u porastu, piše New York Times. Sada je pitanje da li će te modifikovane booster doze stići na vreme, zaključuje New York Times i ukazuje da je Američka uprava za hranu i lekove u pokušaju da parira najnovijim oblicima virusa tražila od proizvođača vakcina da nove injekcije prilagode pod varijantama BA4 i BA5.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Življenje i uključivanje lica s invaliditetom u zajednicu te ostvarivanje njihovih prava koja im omogućava UN konvencija, čiji je potpisnik i Bosna i Hercegovina, jedan je od ciljeva pokrenute inicijative Brčanskog udruženja roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Više o tome je saznao Zoran Matkić.
Predsjednica Brčanskog udruženja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Anđa Gajić kaže da im je cilj probuditi svijest kod roditelja i predstavnika institucija lokalne zajednice da svi mladi ljudi s invaliditetom
mogu samostalno da žive, mogu da potpuno ravnopravno da učestvuju u svim sferama društvenog života, da li to bilo zapošljavanje, da li to bilo obrazovanje, zdravstvo, znači u bilo kom segmentu prava populacije osobe sa invaliditetom moraju da budu potpuno ravnopravna kao i za sve ostale građane.
Inicijativa Brčanskog udruženja naišla je na podršku Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine Sumero iz Sarajeva. Direktor organizacije Haris Haverić.
Važno je da zajedno donesemo odluku kada vidimo šta možemo i šta imamo, koje su to potrebe sa jedne strane ovog društva, a resursi sa druge strane. Tada ćemo vidjeti prioritete kada ćemo znati da li je moguće u stvari uspostaviti ono što je u mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine već pokrenuto, a to je da osobe s invaliditetom imaju pravo ostanka i opstanka u svojoj lokalnoj zajednici i poslije nestanke ili devastacije ili smrti svojim porodicama, svojoj familiji.
Dio odgovornosti za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom, a koja im, između ostalog, jamči Konvencija Ujedinjenih naroda, moraju preuzeti nevladine organizacije, lokalna uprava i Centar za socijalni rad, kaže Haverić.
Gdje bi preuzimanjem obaveza ne samo postavili model, nego zaustavili odlazak mladih ljudi koji bi radili kao asistenti, psiholozi, defektolozi u ovom gradu za ovu populaciju.
U Brčkom je nedavno održana edukativna radionica na kojoj su psihologe i defektologe nazočili predstavnici lokalne zajednice i roditelji djece s poteškoćama u razvoju. Ovakve radionice su izuzetno korisne, kaže Milkica Josipović, majka djeteta s poteškoćama u razvoju.
Što nam omogućava da vidimo da će djeca moći da se samostalno, koliko toliko samostali, gdje osobe sa invaliditetom sutra kroz život će moći da doprinesu i zajednici, prvenstveno samima sebi da se ne osjećaju korisno, a samim tim i zajednicu koju se nalazi.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Od povorke ponosa do povorke ponosa. LGBTQ populacija zahtijeva osnovna ljudska prava i više razumijevanja u društvu. Zbog čega su važne povorke? Odakle bilo kome pravo da daje ili oduzima nekome drugom ljudska prava? I da li postoji ekskluzivitet na porodicu? Slušajte pored ostalog u podcastu Zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić.
Nije mi jasno kako uopšte može neko sebi dati za pravo da sudi i da odlučuje o nečijem životu, o liku koji živi za sebe.
Jo, ja mislim da puno ljudi štite manjine u ilegali, da puno ljudi imaju prijatelje, prijateljice, rođake, djecu koja su različita na ovaj ili ovaj način, pa isto po pitanju seksualne orijentacije i rodnog identiteta, ali postoji društveni pritisak i onda njima je strah da se izjasne kao osobe koje podržavaju one različite.
I baš u tom smislu setim se tog jednog istraživanja koje je pokazalo da ljudi koji ako poznaju neku osobu konkretno koja je iz te grupe, da su im stavovi prilično drugačiji, jer kad vide da je to osoba kao i oni što su, koja također jeli, se bori za svoj život, za svoja prava, eto svi preživljavamo danas kod nas u društvu, tako da onda kada poznajemo, jeli, onda imamo i daleko tolerantnije stavove.
Porodica kao osnovna ćelija društva, a ne kao zatvorska ćelija.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Povorke za bolji svijet, kao i sve naše podcaste, potražite na slobodaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Uzgoj sitnih životinja je hobi koji odgajivačima donosi i zaradu. Ona im služi i za pokrivanje troškova njihovih ljubimaca. Neki uzgajivači iz Bosne i Hercegovine mušterije imaju i u susjednim državama. A o tome priču donosi Arnes Grbešić.
Pero Galić iz Modriče uzgaja različite vrste ptica. Kroz taj hobi počeo je da pravi opremu za kućne ljubimce koju prodaje i van granica Bosne i Hercegovine. Galić je predsjednik Modričkog udruženja Posavski odgajivač.
Uzgajam od grlica, tri vrste golubova, papagaje, kokoši ukrasni, a inače ja i radim, izrađujem sve za kućne ljubimce. Za golubarnike, peradarnike, sve kompletno radim. Oprimam golubarnike po Hrvatskoj, po Bosni, čitavoj.
Ugodno s korisnim spojio je i Suad Idrizović iz Magleja. On skoro 20 godina uzgaja tigrice. Ono što zaradi, potroši na njih.
Ako ih ne voliš, onda ne možeš ni držati, nemaš, ne vredi. Ja sam iz ljubavi krenuo, tako sam sve više i više i više. I eto, tako sam krenuo na 20 ovih matičnih parova, eto, pa malo prodam, uzmam hranu, znači ja sam u penziji.
Sa svojim ljubimcima uzgajivači putuju širom Bosne i Hercegovine. Njihova udruženja organizuju izložbe i berze sitnih životinja i opreme. Oni su se nedavno okupili u Doboju. Banja Lučanin, Momčilo Gligić.
Kod kuće imam oko 30 vrsta ptica, preko 450 do 500 komada imam. Australijske zebe su 10 maraka komad. Imaju skupi ptica, evo recimo penan, ti su 150 maraka komad. Veća ptica i to je taka cijena. Imam ja kod kuće velike ptice, žakoje, aleksandre, koji su recimo po 200-300 eura. Čak imam amazonce jednog 600 eura.
Skuplji primjerci teže pronalaze put do novih vlasnika, kaže Gligić.
Uglavnom idu tigrice i nimfe. Kupci su svi ko voli to.
Među kupcima u Doboju bila je Edina Salihović.
Papagaja malog. Kad imala para, ja bi sve ovo pokupala. Imam na krovu, vrapci mi dolaze, golubovi mi dolaze. Hranim sve živo. Imala sam prije rata dvije nimfe. I oni su ostali, nažalost, kad je taj prokleti rat bio. Bili su mi u kući dvije godine. Pričali su sa mnom. To je nešto za nevjerovatno.
A kupcima se daju i savjeti, kaže predsjednik udruženja Dobojski odgajivač Edin Mujkanović.
Kakvi bi to trebali biti uslovi otprilike ili za jednu pticu ili za jedan par golubova ili za jednu ili za neku perad, kolika je to kvadratura, kako se postavljaju ti kuničarski prostori, golubarnici da budu osvjetljeni, da ima dosta sunca. Od mali nogu to se počne, ali evo jednostavno ima ljudi kad dođu u penziju počnu ponovo nabavljati nešto, pravi im razonod u ovom teškom vremenu i u situaciji kakva jeste.
Zarada je važna, ali ovim ljudima nije na prvom mjestu. Ponovo uzgajivač sitnih životinja i proizvođač opreme iz Modriče Pero Galić.
Hranilice za golubove se kreću negdje od 5-6 maraka do 20 maraka. Transportijeri su od nekih 20 do 30 maraka. Inače, mladim uzgajivačima, pogotovo početnicima, ja to poklanja. I životinje i čak i sva ta pomagala. Samo da djeca sklonimo, da zavoli to, da sklonimo s ulica.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je s druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonu.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Tradicionalna ukrajinska kuhinja predstavljena je u Beogradu u okviru manifestacije Delikatesni ponedjeljak. Jela su zajedno pripremali Ukrajinci, Rusi i drugi antiratni aktivisti. Stotine ljudi čekalo je u redu da proba boršć, kotlete po kijevski i druga jela, a sav prihod od prodaje otišao je prihvatnom centru na jugu Srbije gdje su smještene izbjeglice iz Ukrajine. Na ovaj događaj podsjećamo u prilogu Ive Martinović.
Ukrajinski gurman Luci u Beogradu. Pripremaju ih Lika iz Ukrajine i Elina iz Rusije.
Napravila sam ove ćufte, nešto slično pilećim kroketima. Ali razlika je u veličini i također imate unutra puter, tako da kada presečete parče, puter izlazi u tanjir i zovu se kotleti po kijevski. To je zaista tradicionalno jelo.
Trenutno seckam povrće za boršč. To je domaća čorba u Ukrajini. Obično u nju ide meso i tu je cvekla, zato je crven i mnogo povrća. Dobro je poznat širom sveta i kada god posetioci dolaze bilo u Rusiju ili Ukrajinu, odlaze u lokalni restoran da naruče boršč.
A čiji je boršč? To je pitanje oko kojeg se spore Rusija i Ukrajina.
You can't own borscht.
Ne možete posjedovati boršč. On je univerzalan. Ali originalno mislim da je ukrajinski. Ova je sa piletinom i povrćem. Probat ćete. Biće odličan.
You will try. It's gonna be amazing.
Prihod od prodaje jela namenjen je prihvatnom centru u Vranju na jugu Srbije gdje boravi oko 70 žena i djece iz Ukrajine.
I have been living in Belgrade for 2 years now.
Živim u Beogradu već 2 godine. Kuvam ovdje zato što volim da kuvam, ali najviše zato što bih voljela da uradim što više mogu zbog onoga što se dešava u Ukrajini sada.
Kaže Elina iz Rusije. Lika se pre 2 godine preselila u Srbiju zbog supruga. Deo njene porodice ostao je u Ukrajini.
I'm very grateful for people.
Veoma sam zahvalna ljudima. Nije važno koje su nacionalnosti, ako su protiv rata i ako rade nešto da podrže, da zaštite i da pomognu nekako. Za mene nije važno koji pasoš imaju. Ovdje sam da učinim ovu situaciju malo boljom za nekoga možda.
A little bit better for someone maybe.
Ukrajinsku kuhinju u Beogradu je predstavilo udruženje Rusi, Ukrajinci, Belorusi i Srbi zajedno protiv rata. U jelima je uživalo više od 100 posetilaca.
Pojela sam nekakve kao nudle, punjene krompirom i vrlo je ukusno, sa pavlakom. I mislim da su na pravoj strani ljudi koji su ovdje.
Kaže Radmila iz Beograda. Nikola je jeo sa svojom devojkom iz Ukrajine.
Znači ovo je, kako se zove? Golubci i kotleta po kijevski. Iskreno sve mi se sviđa, golubci podsjećaju na našu sarmu.
Golubce je probao i Stefan.
Daćete mi jednu sarmu, onda ovo mislim da je ovo neki kupus njihov poseban i ovo je neka vrsta hleba, ako se ne varam. I slatka torta sa medom. Verujem da će to da bude ukusno. Nastavit ću da dajem podršku koliko ja mogu, makar to bilo na taj simboličan način, definitivno.
Više od 8 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu od početka ruske invazije 24. februara. U privatnim smeštajima u Srbiji boravi oko 2000 izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.